Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Pascualekin.
El Lorenzero subirá al balcón del ayuntamiento para saludar a todas las niñas.
Bai, ongi aditu duzue, Kristina Ibarrola Iruñeko alkatea da, Olentzerori harrera eginen diola azaltzeaz gain, ikazkina udaletxeko balkoira ere aterako dela iragarriz. Lehendabiziko aldiz, sartuko da Olentzero Iruñeko udaletxean. Iruñeko udalak abenduaren 24an egun osoko egitaraua osatu nahi du, eta errege magoekin egiten duen moduan aurten ere, Olentzerori emanen dio ongi etorria eguerdian. Iritsi berri batek pentsalezake, ez dela aparteko albistea, normala dela udal batek herritar guztien izenean, horrelako jarduera batean parte hartzea eta Olentzero bezalako figura bati ongi etorri ematea, baina oroitzapenen motxila dugunok erraz gogoratuko dugu, ez duela horren beste, menditik bera, ikazkina Iruñera etortzen zenean, oztopoz beteta topatzen zuela bidea. Iruñeko kasuan eta UPNren gobernuen agindupean, Olentzerori ongi etorria emateko auzo-auzokako kalejirak debekatu ziren, isun erraldoiekin mehatxu egin zitzaien eta poliziak bidali zituzten auzo-auzo Olentzeroren atzetik. Ezin ditugu antzi, istiluen kontrako poliziak kaskoak jarrita aurrez betetako kalejirak zelatatzen eta mehatxatzen. Ez da horren beste pasa eta oraindik gogoratzen ditugu, beraz, gaur, harritu eta postu gaitu entzuteak, Iruñeko udalak UPNek behingoz onartu duela Olentzero, urtero-urtero Iruñera etorriko dela, ongi etorria eginen diogula, eta hori ez dagoela gelditzerik. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Elma Saiz dagoeneko bada gizarte segurantza ministro. Gaur zin egin du kargua Madrilen eta hartu du bere ministeritzaren paper zorroa, maletatxoa. Gaur Kristina Ibarrola ere, Iruñeko udalean geratzen den egoera zaritu da Saiz Madrilerako bidea hartu eta gero. 9 egun soilik falta dira greba feministarako. Euskal Herri Irratian zaintza esparruaren ari mutur guztiak ari garaztertzen egunotan. Gaur etxez etxeko arreta zerbitzua ematen duten langileekin solastu gara, sektore feminizatua eta gehiegitan prekarizatua. Ebroko Ur Konfederazioak iragarri du esako urtegia handitzeko lanetan laugarren birmoldaketa bat eginen dutela. Eskuin magala mugitzen ari da, erortzen ari da etengabe, naiz eta urtetan konfederazioak berak ukatu duen. Orain bai, evidentziak behartuta, segurtasun neurriak hartuko dituzte obretan erorketa honen inguruan. Alor sindikalari ere begiratuko diogu esku hartze sozialaren lan hitzarmenaren borrokan, estatu mailako oztopoak agertu direlako, azalduko dizkigute lab sindikatutik. Gaur gainera bulegoetako langilek protesta eguna dute, lanuzteak eta manifestazioa egin dute Iruñeko karriketatik goizean. Badauek dira astearte goizak uzten dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz berehala hasiko gara guztiak banan-banan lantzen. Aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi desatsegina gaurkoan Iruñean, goizean goizetik euria indartsu zenbaitunetan eta temperaturek beherunzko bidean. Begira, gaur euria hemen Iruñean, baina gure Pirineotan elurra izan dute. Belagoa komendatea txuri dugu ordu honetan eta trafiko arduradunek emandako informazioaren arabera, mugan bidea itxita dago, areterako bidea ez bai dago garbituta. Beraz, hasi gara negura begiratzen eta suposatzen dugu elurzale eta eskiadoreak urduritzen hasiko direla. Gaur arratsaldean prezipitazio fronte honek gurekin jarraituko du, baina ilunabarrean geldituko da. Bihar eta etzi ez da euririk espero, baina kasu temperaturek beherunzko bidean jarraituko dutelako eta minimoak hasiko dira goizpartean 0 graduetara gerturatzen. Une honetan zerua estalita dagoen arren, ostarte pitxin txiki batzuk irekitzen ari dira Iruñerria gainean Irrintzidorreko gure terrazatik begiratzen dugularik. Momentuz orain euria gelditu da, baina esan bezala arratsaldean ere euri zaparradak izanen ditugu. 9 gradu Euskal Herri Irratiaren termometroan, ordu bata eta 26 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Baratze bat nahi. Udazkena zato zekiaeko dendara eta eskuratu gibela garbitu eta giltzurrinak indartzeko gure produktu naturalak. Ekiaeko denda, eta urte sasoi honetan ere ezagutu fitoterapia naturala, medikuntza tradizionalaren botikekin bateragarria. Ekiaeko denda, Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 948-845-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian, gertuko albisten kontakizuna egiteragoa, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe.
Piro, aportar más cohesión, inclusión, equidad, incertidumbre a todos y desde luego, bueno, pues para ello...
El Masaiz Gizarte Segurantza ministroaren lehendabiziko hitzak dira, bere kargoa zinegin eta bere paperzorroa maletatxoa hartuta. Kohesioa eta berdintasunaren alde lan eginen duela esan du PSOEkoak, PSNekoak, eta bereziki bere familiari eskertu dio, bide berri honetan eman dioten sustengua. Izan ere, orain arte zinegotzia zenaren bizitza egun batetik bastera aldatu da, igandean jaso baitzuen Pedro Sánchezen deia ministerioa proposatzeko, iaia espero gabe, atzo egin zen izendapena eta gaur dagoeneko Madrilen hartu du kargua. Iruñeko udalbatzari agur esateko denborari gabe, joan da El Masaiz, bere sei hilabeteko egonaldi laburrean. Bigarren aldia da, Iruñeko udaletxeko eserlekua uzten duela, hauteskundeak paseta berehala. Gaur Iruñeko alkatearen zorion mezua jaso du Saize, Kristina Ibarrolak prentxaurrekoan, zorte ona opa egin baitio bere ibilbide berrian. Saizen irterrak zurrumurruak biderkatu ditu Iruñeko udalean egon daiteke zentsura mozioaren inguruan eta begirada guztiak orain jarrita daude negoziatzen hasiko diren aurrekontuetan. Saitzen figura kenduta, oztopo bat gutxiago izan daiteke indar aurrerakoien arteko elkarlana eta akordioa lortzeko eta orain esan betzela mezu politikoa findu behar da hain zuzen zentsura mozio hori argudiatzeko. Eta horretan aurrekontuek badaukate bere biziko garrantzia. Orain arte, Kristina Ibarrolak ez baitu topatu sustengurik bere aurrekontu proiektu hau aurrera ateratzeko. Eta gogoratu behar dugu aurreko legegintzaldian ere, bere aurrekaria Enrique Maiak ere ez zuela aurrekonturik onartu azken hiru urtetan. Beraz, laugarren urtea litzake Iruñan. Iruñak geldirik dituela aurrekontuak eta horrek duen ondorio guztiekin, proiektuak aurrera ateratzeko eta berrikuntzak aurrera ateratzeko. Gaur Kristina Ibarrola korrieri ere egin dio erreferentzia, berak dio eskua luzatuta duela, bai Alderdi Sozialistari eta bai Geroa Bairi ere, aurrekontu hauek onartu ahal izateko, alanda guztiz ere, haiek UPN-eko kideek zinegotziek ekin diote lanari aurrekontuak osatzerako orduan. Kristina Ibarrola.
Porque lo voy a poner muy fácil, que Pamplona tenga presupuestos. Y si no tiene, será por responsabilidad de quien ha decidido ser la coordinadora del no. Espero que eso no exista.
Es eskuaren coordinadora, berriz ere. Termino hau erabilidu UPN-eko bozera maile batek, hain zuzen, haiei oposizioa egiten dieten alderdiei referentzia egiteko gaur. Hori izan daria Kristina Ibarrolaren adierazpenak, noiz eta azalean aditu dugune moduan Olentzer hori ongi etorria eginen diola iragarri duenean urtero bezala, eta hori Joseba Siron alkatezelarik ezarri zen, Olentzeroren kalejiran udaletxe plazan geldituko da ikazkina eta Iruñeko udalak jarriko dio Iruñeko zapia ikazkinari Olentzerori, baina aurtengo berrikuntza lehendabiziko aldiz Olentzero udaletxe barrura sartuko dela da, horrela iragarri du Kristina Ibarrola alkateak.
El olentzero subirá al balcón del ayuntamiento para saludar a todas las niñas y niños que estén, que espero que sean muchos.
Olentzero udaletxeko balkoira aterako da, hori eguerdian izanen da, udaletxe plazan bilduko diren aurrei agurra egiteko, aholdez aurretik gainera haiekin solasteko aukera izanen du ikazkinak haien ere. Haien ere opariak eta desioak ezagutzeko. Horrela iragarri du Kristina Ibarrolak, musika ere izanen dela eguerdiko ekitaldi berri honetan, Iruñeko udalak abenduaren 24an bada bere egitaraua ere osatu nahi zuela iragarriz. Gainera, gaur ere iragarri du, datorren asteazkenean, Done Saturdi egunarekin batera, duguna dantzataldeari, beren ibilbidearen zorione moduan, aitortza eginen diola Iruñeko udalak, kondestablearen jauregian eginen den ekitaldi berezi batean. Bazen bestelako gaiak jorratzera, goazen alor sindikalera begiratzera, hemen Euskal Herria Irratian kontatu baitizuegu eskuartze sozialaren langileen borroka urtetan haien lehendabiziko lanitzarmena lortzeko, lortu zuten, gero epaitegietan defendatu behar izan zuten, patronalaren zenbait patronalek elegite aurkeztu ziotelako, bada orain bigarren lanitzarmena. Borrokatzen ari direla, negoziatzen ari direla, iritsi da oztopo berri bat. Eta hau gainera, estatu mailatik iritsi da. Horrexegatik, honetaz mintzatzeko, telefonoaren bestaldean lab sindikatuko Oian atan dugu. Oian, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Ematen du, eskuartze sozialaren lanitzarmen guztiek, bada, bide arantzatsua izanen dutela, izan ere, bigarren negoziaketa hau oztopoekin abiatu baituzue.
Ba, bai, eta gainera lehenengo aldia, aurreko negoziazioa lehenengoa ere oztopoekin hasi zen, eta, bueno, ba, esaldiak esatzen duen bezala, ez, hamaika ikusteko jaioa gara, eta, bueno, aurrein marko diogu, ba, beste oztopo guztiei bezala, ba, langileen eskubideak eta defendatzeko eta hobetzeko, ez da?
Mm-hmm. Kasu honetan, gainera, estatu mailako bi sindikatuek egin dute oztopoa. Zaildu igutzu, zer esan dizuete, zuek lanitzarmena ez negoziatzeko?
Bai, ba, kontu tekniko bat da, kontua da, ba, hitzarmen sektorea erakitzen denean, Nafarro mailan, abizatu gartza jo Madrileko, bueno, estatu mailako paritariari, ez? Dela jarraipen batzordeari abisatu bat zaio, ez? Orduan, hongo abisatu genuen abuztuan keiekiko zela maila, eta ba, abisatu ziguten Madrietik, bila ziguten ebazpena, bazen, bueno, osaten dutela ba, ambito funtzionala, ezin dugula Nafarroan negoziatu, ez? Ambito funtzionala bada artikulu oso garrantzitsu bat, non zehazten den ba, ez enpresa mota, ez aktibitate mota, ez langilei eragiten dien hitzarmen alegia. Eta, bueno, ba, Madrietik esan digutena bada, ba, ambito funtzionala zen dugula Nafarroan negoziatu. Esan digute Madrien eskumena omen dela, eta horren bestez, ba, gu hemen Nafarroan ez dugula horretan erabaki, ez? Kontu honekin esan beharra dago, lehenengo negoziazioan, ba, kontu berdinarekin ere torri zela Komisiones eta UGT, lehenengo mai irekieraren eguna oztopatu eta blokeatzea lortu zuten, eta azkenik, ba, beno, kontu hau gainditu genuen, ez, dela betik ez genuen inolako arazoiek ikusten, horrela adostu zen, ba, lau aldeen aldetik, ez? Bai, labe komisioz UGT eta bai Nafarroko patronalaren aldetik. Eta guztiek sinatu genuen Nafarroko hitzarmena, ba, gu guztia genuen ambito funtzionalarekin, ez? Eta horrein, etorri direna da, ba, bari, ba, esatera, ba, ezin dugula, antza, hemen negoziatu, ez? Eta arritzen gaituena da, ba, estatu maia madaudela hiru patronal, eta badakigula patronal hau bakoitza daukala 133%, orduan eurertzen duguna da, behintzat bi patronal sinatu dutena ebazten honen alde, baina ez dakigu zehatz-mehatz sindikatuen aldetik, komisio eta UGT-en aldetik, zenbat portzente dokan bakoitzak. Orduan, badakiguna da ziur, horietako bat horren alde sinatu duela, ez da dira biak behintzat, ez? Orduan, bueno, ba, ez du ulertzen nola egon daiteken, ba, sindikatu bat, aldi berean, ez? Nafarroan sinatzen hitzarmen bat, eta aldi berean, Madrilen, ba, zalantza legalak, ez, mai gainean jartzen, ez? Iruditzen zaigu arduragabekeri itzugarria, gertatu dena, gertatu eta gero, ba, egoera honetan aurkitzea beste behin, ez da? Bueno, ba, aurrekoan ja izan zen 7. urtea, ez? Ba, labetik egin genuenetik lehenengo mobilizazioa eskuratzeko hitzarmena, ia hiru lortu dugunetik ba hitzarmena eta bueno, ba egotea ba egoera honekin eskuartean berriz, ez? Zalantza juridikoak balizko bigarren inpugnazio bat albiletuko litekeen ba alako jokuetriekin, ba iruditzen zaigu bueno, ba bakoitzatera dezala bere ondorioak, ez da.
Oiana Taun, bada adi-adi jarraituko dugu berriz ere zuen negoziaketaren nondik norakoak. Mi eskera unitz Euskal Herri Irratiaren deia beste behin ere hartzeagatik.
Bale, mi esker zuei.
Gaur kalera atera dira ere, bulegoetako langileak badakizue lan hitzarmena borrokatzen ari direla haiek ere, eta gaur manifestazioa eta lanuzteak egin dituzte goizpartean Iruñan barna. Bestelako gaiak jorratuko ditugu jarraian, atzo kontatu genizuen elikagai bankuak deialdi berezia edo dei berezia egin duela, laguntza eskaera berezia egin duela datozen egunotarako. Maialen Uartearen eguerdion.
Eguerdion bai, elikagai bilketa handia ostiralean eta larun batean eginen du elikagaien bankuaren fundazioak, azken hamarkadako garrantzitsuena izanen denaren atarian gaude, izan ere inoiz baino behar handiagoak dituzte euren biltegi gero eta ustuagoan. 25.500 herritarrei eman diete jakiz betetako saskia aurten, iaz baino 1000 lagun gehiago dira horiek. Horri gehitu behar zaio donazioek behera egin dutela besteak beste prezioen garestitzeagatik. Herritarrei dei egin diete eta eskaera, esfortzu egin dezatela eta eman diezaietela elikagaia zaurgarrienari. Ostiralean eta larun batean saltokitan izanen da elikagaien bankua, herritarrek elikagaiak eman diezaieten. Oraindik ere lan horretarako bilketa hori egin alizateko 600 voluntario behar dituztela ere ohartarazi dute. Elikagaiak eman ez, baina ekonomikoki babestu nahi duenak ere badu aukera horretarako. Informazio guztia euren webgunean jasotzen alda bankodealimentosnavarra.org.
Guazen orain bestelako gaiak jorratzera, izan ere 9 egun falta dira azaroaren 30-ko greba horretarako, eta badakizu hemen Euskal Herri Irratian egunero zaintza esparruaren bada alor guztiak harien garela jorratzen gaur. Etxeko zaintza ezagutuko dugu, sektore feminizatua eta gehiagitan prekarizatua dena.
Bai, gaur etxeko zaintza eskaintzen duten bi emakume ditugu, eta Jaion Elorza eta Estibaliz Irigoien Sakanako mankomunitatea kudeatzen duen etxeko laguntzako langileak dira. Eurek eskaintzen dutena zer den azaldu digu Jaion Elorzak.
Oinarrizko premiak haien inguruan asetzeko mugak dituzten herritarrei zuzenduta dago. Gero, helburuen artean hartzen dira ba, pertsona haien inguruan harik eta hobekin txertatzea, pertsonen autonomia funtzionala handitzea, eta baita haien bizi kalitatea hobetzea ere. Gero, gure zereginen artean, aurkitzen dira pertsonekin batera posible bada, oia egitea, dutxatzea, arropa jartzea.
Laguntza fisiko hori bai, baina garrantzitsua edo are gehiago laguntza psikologikoa eurekin konpartitzen duten. Zaintza ez dago bat ere baloratua gizartean oro har, eta ezin da hori ulertu, behar denean norbait alboan izateak asko laguntzen duelako Irigoienen ustez.
Zaintza hon bat jasatzen baina badugu txikitati, azkenean etorkizunean asko zerrezagora ematen dugu, eta gero pues azkenan ez da bakarrik gero bizi osoan zehar gaixo gaudenean zaintzan bat jasotzen bali maigo lehenago sendatzen gara, azkenean arazoak asko zerrezagora ematen ditugu
zaintza hon bat bali madaukagu ondoan, eta orduan, pues, oraindik ez dago baldatuta beste sektore batzuk tan askoz ere baldintzasko zobeagoa dituzten, eta gero zaintza zindu edo zinek egin, azkenean ere psikologiko oso prestatu egon borko zara.
Zaintzaren garrantzia entzun, baloratu eta ikusi dadin eginen dute bat greba egunarekin etxez etxeko langileek ere.
Greba eguna datorren aste azkenean izanen da, larun bat honetan gogoratu ere indarkeria matxistaren kontrako eguna ere izanen dela, abada hain zuzen, honen arira gaur Iruñeko udalak aurkeztu egin du, ostalaritzan eta tabernetan martxan jarriko duen kanpaina, sentsibilizazio kanpaina izateaz gain, ostalaritzako eta tabernetako langileak sexu erasoak daudenean, bada haiek zer egin behar duten jakiteko protokoloa ere ezarri dute, online bidez langile guztiek egin izango duten ikastaroa izanen da gaur Iruñeko udalak azaldu duen moduan.
Dotar al personal de los locales de una herramienta que para ellas, para que para los locales sea fácil, algo que todo el mundo entienda y entendiendo claramente que no son profesionales, no son policías, no son trabajadores sociales.
Guazen orain, iritziaren tartea irekitzera, Agurne Gaubekak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Azaroaren 30ean mugimendu feministak deitutako greba eguna dugu. Zaintza duina, kalitatezkoa, publikoa eta komunitarioa dira aldarrikapen nagusiak. Eta aldarrikapen horietan, euskarak duen papera eta garrantziaz ere gogoeta txiki bat egin nahiko nuke. Nafarroan oraindik zaintza zerbitzuak euskaraz jaso eta eskaintzeko ezintasuna dago. Pertsona nagusien, gaizoen edo aurren zaintza egiten duten pertsonei, erakunde publikoetatik ezai euskara doan ikasteko eta berauei egokitutako baliobiderik eskaintzen. Besteak beste, euskarari ezaiolako behar dena aitortza egiten. Era berean, zainduak diren pertsonak ezintasun nabarmenak dituzte euskaraz zainduak izateko, eta horrek egiten den zaintzaren kalitatean eta erabiltzaileen osasunean bertan ere eragina du. Osasungintza sisteman bertan, zerbitzu hauek euskaraz jasotzeko eskubidea bermatua izateak, pertsonen berdintasun, duintasun eta zerbitzuen kalitatean nabarmenki eragingo luke. Baina hemen ere, Nafarroan dugun egoera oso bestelakoa da. Adibide argia, pediatriako zerbitzuen afera dugu. Herritarrek hainbatetan salatu duten bezala, aurrak euskaraz hartatzeko gai diren pediatra bakan batzuk baino ez ditugu osasunbideak. Zer esanik ez, emakumeen osasunarretan edo osasungintzatik harago, adibidez, genero indarkeriarekin lotuta eskaintzen diren zerbitzu psikologiko, judizial edo bestelakoetan ere antzekoa da egoera. Zaindua izateko eskubidea eta betebeharra denona denean, zaintza hori kalitatezkoa izan eta euskaraz ere egiteak pertsonen duintasunean eta eskubidetan sakontzeko bidea izan beharko luke. Beraz, horren guztiaren alde ere, greba feminista orokor honekin bat egitea garrantzitsua da.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Porrotx eta Marimototx zizur nagusian. Abenduaren bian frontoi handian ez gara jeitsiko ikuskizunaren bi emanaldi. Lehenengo saioa arratsaldeko lauetan eta bigarrena seiterrietan.
Sarrerak salgai 8 euroan zizurmaiorkultura.es webgunean eta txarteldegian. Zizur nagusiko udala.
Klima aldaketa den aldatzen ari da eta ez ustean agertzen diren arriskuak geroz eta handiagoak dira. Denboraleak, eurijasak, lehorteak, harrijasak. Asegurua behar duzu zure ganadua eta uztak ongi babesteko. Lasaitasuna emango dizun nekazaritza asegurua behar duzu. Gainera urtero bezala, nekazaritza, arrantza eta elikadura ministerioaren enesa. Nekazaritzako aseguruen estatuko erakundeak diruz lagunduko du zure eskura egondadin. Zatoz, ene Nafarroara nekazaritza sektore ko profesionala gara. Deitu 9485548 telefonora.
Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
Iragarkien ostean, bueltan gara Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan, euria egiten badu ere, gaur arratsalderako proposamenak ere baditugu, esate baterako, Ateneoak, zinemara, eramaten gaitu, Miren Mindegiak bildu du informazioa.
Nafarroako Ateneoak antolatuta, ikuska Euskarazko zinemagintzaren sorrera itzaldia eskainiko du gaur Amaia Beloki zinema ikerlari eta zinemaldiko zuzendari ordeak. Itzaldian, Euskal zinemagintzaren astapenetan kokatzen den proiektuaz arituko da Beloki.
Ikuskak izan zen, komentatu duzun bezala, 78 garren urtea eta 82 garren urtearen bitartean egin ziren laburmetrai dokumentalen seriea, ez? Izan zen lehenengo laburmetrai dokumentalak zinean eman zirenak eta euskaraz egin ahal zirenak transizio garaian gaude momentu horretan. Eta bueno, proiektu guztia Antxon Ezeiza zinegile donostiarrak koordinatua izan zen, nahiz eta gero zuzendari asko kartu zuten parte bertan.
Denetara, 21 dokumental laburrek osatu zuten ikuska. Besteak beste, Jose Luis Egea, Pedro Olea, Montxo Armendariz, Miren Txuloiarte, Xavier Elorriaga eta Koldo Izagirre zuzendarienak. Horietako batzuk ikusteko parada ere eskainiko du hitzorduak.
Printzipioz bost ikuska, ikusteko aukera izango dituzte gerturatzen diren pertsonek, animatzen ditut jendea gerturatzea, ze benetan nik uste dokumentu, ez badute ezagutzen dokumentu oso interesgarri bat aurkituko dutela bertan.
Itzaldia gaur izanen da, arratsaldeko 7:30etan, Nafarroako Ateneoaren egoitzan.
Ba hortxe proposamena, interesgarria, Miren Mindegia lankideak eman digun informazioa, bada honela, iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, gogoratu, euskalherriirratia.eusen, gure albisteak, elkarrizketak, saioak eta baita podcastak ere, entzungai eta ikusgai dituzuela, bestela ere, bihar arte entzule.